Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Денеска ќе биде стабилизирана состојбата со јавниот превоз на Скопје, откако вчера градот доживеа целосен колапс на градскиот сообраќај, што не се случило никогаш до сега. Владата на вчерашната итна седница донесе одлука на ЈСП да му позајми гориво од државните стокови резерви. Се работи за 250 тони што треба да траат додека не се спроведе јавната набавка за гориво за автобусите. Граѓаните вчера со часови чекаа со надеж дека сепак некој автобус ќе помине. Користиме дел од анкетата на ТВ Сител.
Јас денеска не, вчера да, ја веќе немам работата и цели два сати да цев на работа.
Ве се премрзна. Ова е срамота што се работи од кога држа. Ништо не функционира.
Нема автобус. Мора да се оди по лекари, по пазари.
По сат време нема. Ке чекаме. Друга чаре немаме.
Колапсот на сообраќајот настана откако пропадна тендерот за набавка на нафта и 70% од автобусите останаа во гаражите. Кабинетот на градоначалничката Данела Арсовска предходно обвини дека причината за поништениот тендер е политичка и дека владеачката ВМРО-ДПМН е намерно прави криза со доставувањето на нафтата. Додека политичките обвинувања продолжуваат, обвинителството соопшти дека се дадени насоки до финансиската полиција да ги испита постапките за јавните набавки во јавното градско сообраќајно предпријатие. Во ексклузивна изјава за ТВ24, председателот на собранието Африм Гаши рече дека владата интензивно работи на подготовка за почеток на преговорите со Европската Унија. Тој рече дека пред два дена на средба со Роберта Мецола, председателката на Европскиот парламент, разговарале на темата деблокада на македонската евроинтеграција, но и дека премиерот заедно со министрите Муцунски и Муртезани засилено работат на процесот. Еве ја изјавата.
Работиме на оваа тема. Се надеваме дека ќе најдеме разбирање од нашите партнери во Брисел и во Софија за да го почнеме конечно процесот на отварање и затварање на уставните измени, со тоа отварање на кластерите за пошто побргу засилување на нашата држава во Европската Унија.
Гаши рече дека нема ништо против апелот на Зијадин Села до премиерот, а тоа е кога ќе се отвора уставот од него да се отстрани одредбата 20% според која јазикот на етничката група што го исполнува овој цензус во општините да биде втор официален јазик и албанскиот јазик да биде дел од уставот. Тој рече дека тоа е добро, но смета дека треба да се создаде клима за да не се политизира прашањето и да се дискутира рационално.
Ако ги сведеме на ситуација да видиме дали нешто е корисно за државата, дали е тоа за граѓаните корисно. Во тој случај мислам дека ќе биде многу полесно да се отвори диалог и сите заедно порационално да дискутираме и така мислам дека се многу поголеми можностите да се тргне и 20%.
Германската амбасадорка Петра Дрекслер за ТВ24 рече дека и официјален Берлин го дели оптимизмот на македонската влада за почеток на преговорите. На прашањето дали Германија има волја за посредништво меѓу Скопје и Софија, таа рече. Многу ми е драго што има оптимизам и ние сме оптимистични, бидејќи знаете дека сите услови за натамошните чекори во евроинтегративниот процес веќе се исполнети, така што се радуваме и ние заедно со нашите партнери во ЕУ ќе продолжиме да го следиме процесот, рече Дрекслер. Пред две недели владини извори брифираа дека францускиот председател и германскиот канцелар изразиле подготвеност да се вклучат во евентуалните разговори меѓу Македонија и Бугарија. Во меѓувреме Мицкоски чека нова бугарска влада, а најави дека во текот на декември два пати ќе го посети Брисел. Денеска Мицкоски е во Белград на средба со српскиот политички врв. Во време кога одредени соседи го негираат македонскиот јазик и идентитетот, важно е да се разоткријат конкретните примери за политички говор на омраза од поранешните бугарски европратеници, кои изобилуваат со навреди упатени кон македонскиот народ и иницираат нетрпеливост, дискриминација, па дури и повици за насилство, рече во своето излагање професор Ганка Цветанова во рамките на работилницата на тема посебноста на македонскиот јазик и политичкиот говор на омраза.
Во рамките на овие политички говори на омраза се вклучени и одредени барања за историски ревизионизам, што значи дека историскиот ревизионизам е во суштина обид за манипулација со историските наративи, при што се бара искривување или игнорирање на одредени историски факти, како оние за негирањето на посебноста на македонскиот јазик и неговиот историски континуитет.
Според учесниците на оваа работилница во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика Божидар Видоевски при МАНУ и Институтот за социолошки, политички и правни истражувања при УКИМ, беше забележано дека е исклучително важно со научен пристап македонскиот јазик да се извлече од ненаучниот пристап при решавање на важни прашања. На вчерашната собраниска седница за пратенички прашања за влакно беше избегната физичка пресметка меѓу лидерот на Левица Димитар Апасиев и дел од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Интервенира и собраниското обезбедување, а ситуацијата се смири по личната интервенција на Гаши и со партиецот на Апасиев Борис Крмов, кои се обидуваа да го смират лидерот на Левица. Причина за инцидентот беше пратеничкото прашање од пратеникот на Левица Реджеп Исмаил до премиерот Мицковски. Координаторот на ВМРО-ДПМНЕ Мицевски реагираше дека пратеникот не постапил по деловникот, бидејќи 5 дена предходно не најавил прашање до премиерот. Левица се вадеше на техничка грешка, а Апасиев од своето место почна гласно да довикува и да замавнува со предмети. По 10-минутната пауза седницата продолжи со прашањето на Исмаил.
Со што Радмила Шекериска заслужи да биде поддржана од владата предводена од вас, како и поддржана од председателката на Република Македонија, кој што беше така ваш кандидат, да биде на висока функција во Меѓународна асоциација, војна асоциација на која за жал ние како држава сме.
На ова Мицковски одговори.
Со госпоѓата Радмила Шекеринска имаме диаметрални разлики. Логично е, како премиер на владата, на цела Македонија, не само на лево, десно, центар, македонци, албанци, турци, на сите, буквално на сите, да донесам одлука во која што заедно со луѓето кои што се во тие ресори, одлука со која што ќе покажеме тоа што го зборуваме. Кога повикуваме на национално единство, тоа и да го практикуваме.
Предходно пратенички прашања поставуваа пратениците на СДСМ, но и на Европскиот фронт предводен од ДУИ. Ова е нова практика во собранието по новиот деловник, според кој на првата седница во месецот првите 2 часа се посветени на прашања од опозицијата. 5 дена пред седницата пратениците треба да најават до кој функционер поставуваат прашање. Амбасадорката на САД во Скопје, Анджела Агелер, вчера пред новинарите изјави дека американската црна листа е отворена и дека во секој момент на неа можат да се најдат нови имиња од Македонија. Агелер не прецизира некој временски рок.
The list is one that is very dynamic. There are always names being reviewed and discussed. I don't have a timeline because that is Washington's decision, but I can assure you that as we speak, there are a number of names that are under consideration, and as always, we look forward to adding new names. So we will make sure you know about it when it happens.
Црната листа на Американското министерство за финансии последен пат беше ажурирана во март оваа година, непосредно пред парламентарните избори. Тогаш на листата се најдоа градоначалникот на Карпош Степчо Јакимовски и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева, како и нивните семејства, на кои им е забранет влез во САД. Од предходно на американската црна листа се наоѓаат струшки од градоначалникот Дуи Рамис Мерко, бизнисмените Кочо Анѓушев, Орце Камчев и неговата мајка Ратка, Сергеј Самсоненко и сопругата Ирина, а во април 22-та година на листата се најдоа поранешниот премиер Никола Груевски и поранешниот директор на УБК и братучет на Груевски Сашо Мијалков.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašete podcasti.